Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, na početku emisije Vreme muzike pozdravlja vas Gorica Pilipović. Da li je Camille Saint-Saëns relativno potcenjen kao kompozitor? Ovu tezu opovrgavaju novinar Jeremy Nicholas i renomirani britanski violončelista Steven Isserlis u razgovoru za časopis Gramofon, kojeg prenosimo u današnjoj emisiji. Pošto je na početku razgovora reč o Saint-Saënsovom prvom koncertu za violončelo i orkestar, emisiju počinjemo njegovim prvim i drugim stavom. Izvođači su violončelista Jojo Ma i francuski nacionalni orkestar kojim diriguje Lorin Mazel. Čuli smo prvi i drugi stav prvog koncerta za violončelo i orkestar Camille Saint-Saënsa. Solista je bio Yo-Yo Ma uz francuski nacionalni orkestar pod upravom Lorina Mazela. Dakle, sa izuzetkom nekoliko vrlo popularnih dela, Camille Saint-Saënsa neki smatraju drugorazrednim kompozitorom salonske muzike. Jeremy Nicholas u razgovoru sa Stevenom Isserlisom polazi međutim od sasvim suprotnih konstatacija.
One of the most amazing musical minds, probably in musical history, pianist, organist, conductor, composer.
Jedan od najvećih umova u istoriji muzike, pijanista, orguljaš, dirigent, kompozitor i još mnogo toga. Da, čovjek je bio polihistor, što bi se reklo. Komponovao je svoju prvu klavirsku kompoziciju sa samo 3 godine. Sa 10 je održao prvi recital na kojem je za bis ponudio da odsvira bilo koju od Beethovenove 32 sonate, naravno na pamet. Kad je imao 5 godina, za rođendan je dobio partituru Mozartovog Don Giovannija i svakog dana je proučavao sa ogromnim zadovoljstvom. Ukratko, muzički genije. Smatrali su ga najvećim orguljašem njegovog vremena. Ali bio je fasciniran i mnogim stvarima van muzike, znao je latinski, voleo je astronomiju, konstruisao je sopstveni teleskop. Držao je predavanja u društvima logičara, napisao je knjigu o filozofiji, pa knjigu poezije, putopise, bio je aktivista za prava životinja, proučavao je akustiku. Napisao je i dramu. Nekoliko drama, šta više, jednu sam video. Nije baš remek delo, ali ljupka je. Zaista nema kraja njegovim talentima. Možete li da se setite kada ste se prvi put sreli s njegovom muzikom i šta vas je privuklo njoj? Kao dečak sam naravno svirao njegovog Labuda, a prvi koncert koji sam naučio bio je njegov prvi koji je i najpopularniji. Ali tek kasnije sam postepeno postajao svestan o njemu kao kompozitoru, shvatajući da znam samo nekoliko njegovih dela. Hteo sam da upoznam više, naročito muzike za violončelo, i što sam je više istraživao, sve više mi se dopadala, počev od prve sonate koja je u svoje vreme bila mnogo popularnija nego danas. U početku je, međutim, nisam shvatio pretjerano ozbiljno, delovala mi je površno, dramatično, uzbudljivo, ali što sam je više upoznavao, više sam je voleo. Zatim sam prešao na drugi koncert i drugu sonatu. I ponovo isto, potrebno vam je vreme da se zbližite s delom i kad se to desi, shvatite da su to velika dela. Mislim da je problem sa Saint-Saënsom sa stanovišta prihvatanja od strane publike to što ne postoji jasan smisao stila. Vrlo je teško odrediti njegov stil zato što se Saint-Saëns stalno menjao, a menjao se zato što je mnogo znao. Zaslužan je za obnovu Rameauove muzike, bio je veoma priznat kao poznavalac Baha. Također, on je stalno eksperimentisao, tako da ga ne možete odmah iz prve razumeti. Dopada mi se to što ste rekli, površan i dramatičan, deluje kao nemoguć spoj. Da, ali istina je. Da čujemo malo kako svirate, snimili ste mnogo njegovih dela za violončelo. Da, maltene sve. Možda da čujemo nešto neobično. Rekao sam da je prvi koncert za violončelo predivan i veoma popularan, a drugi je, na primjer, mnogo manje poznat. I mada volim prvi koncert, drugi ima lagani stav koji je pravi dragulj. Sećam se da je na jednoj probi dok sam vežbao za snimanje sedeo i moj prijatelj, čuveni violinista Joshua Bell, i rekao, pa ovo je kao Mahler.
Much I love the first concerto, the second concerto has this slow moment, which is a gem. I remember... rehearsing it for the recording, and Joshua Bell, my friend, was sitting there, and he said, "It's like Mahler."
Thank you.
it's a lovely, tender feeling.
Isn't it? I mean, you can't call that superficial. It's so deeply felt, I think.
Is there something about the way he wrote particularly for the cello?
Ovo sigurno ne možete nazvati površnim, toliko je duboko proživljeno. Da li u Saint-Saensovom odnosu prema violončelu, koje je očigledno veoma voleo, ima nečega što ga izdvaja od njegovih savremenika? Da, mnogo je eksperimentisao. Neke deonice violončela izgledaju kao klavirske i vrlo su teške, ali ovaj fragment koji smo čuli zapravo je suština, taj lirizam za kojeg je violončelo prosto stvoreno. Saint-Saens je, kao što rekao smo, vrlo rano počeo da komponuje i mnogi mu zameraju da je to radio previše lako i da nije bio preterano samokritičan. Ne bih se baš složio. Nema on tako mnogo opusa, možda oko 200, a počeo je sa 3 godine i doživeo 86. Rekao bih ipak da je tek u svojim 30. odnosno tokom 60. godina 19. veka dostigao pravu zrelost. Kad pogledate, na primjer, njegovu introdukciju i Rondo Capriccioso, čini se kao da je tada konačno pronašao sopstveni stil. Ne znam, ali znam da nema ni jednog Saint-Saensovog dela koje mi se ne dopada, a mnoge veoma volim. Ponekad je sigurno pisao prigodnu muziku, muziku za određenu priliku. Trebalo bi da porazgovaramo i o Saint-Saensu kao pijanisti. Ne znam da li ste ikada čuli njegov snimak iz ranog perioda snimanja zvuka, negde oko 1904. A snimio je nešto i kasnije, 1919. u svojim 80. godinama. Mora biti da je imao zaista neverovatnu tehniku celog života kad je ovako mogao da svira u svojim poznim godinama. Čućemo deo njegovog francuskog vojnog marša, dakle, snimak je iz 1919.
At such an advanced age. This is a part of his March Militaire Française, recorded, as I said, in 1919. Have a listen.
It's lovely. It's very silly. It's lovely. It's fascinating to hear too. Gosh. Crystalline fast notes.
Zaista je divno, čak i luckasto, ali fascinantno. Kristalna vodeća linija, brze note. Dopada mi se što je u stanju da bude tako luckast. Saint-Saensovo komponovanje za violončelo završava sa orkestracijom svite koju je prvobitno napisao za čelo i klavir i tu je dodao završni stav, tarantelu, što je duhovito i mnogo mi se dopada. Drago mi je da se čovjek u svojim 80. godinama ne stidi da bude luckast. Ali rekao bih da većina ljudi gleda na takve stvari s prezirom. Ljudi obožavaju da gledaju s visoka na kompozitora, jer čovjek kao što je Saint-Saens, koji je toliko postigao, može da učini da se obični smrtnici kao što sam ja osjećaju inferiorno, ali istina je i da je bio težak čovjek i otuda njegovi problemi sa reputacijom. Na njegovom 83. rođendanu polovina gostiju nije želela s njim da razgovara, došli su samo da bi pokazali da ga ignorišu. Postoji onaj divni opis Artura Rubinštajna koji je došao da ga posjeti. Kaže da je Saint-Saens bio onizak, podebeo čovek, proćelav, sa kratkom sedom bradom, izgledao je kao francuski bankarski činovnik. Ali je istovremeno neobično podsjećao na papagaja gledano s profila zbog velikog nosa poput kljuna, a tako je i govorio, brzo i nervozno. Možda je bio težak za druge ljude i zbog te svoje nestrpljivosti. Da, ali umeo bi da bude i veoma ljubazan, na primjer prema Foreu, koji mu je bio kao sin. Zbog njega je radio neumorno. Postoji Saint-Saënsovo pismo upućeno Foreu u kojem ga savjetuje da ne bude tako nediplomatski u svojim napisima. Bio je u stvari poput Brahmsa, na izgled težak i neprijatan, a u suštini ljubazan čovjek. A onda postoji i ta užasna priča o njegovom bračnom životu. Da, to je zaista strašno, izgubio je dvoje dece za 6 nedelja. Jedno je umrlo od bolesti, a drugo palo kroz prozor. To bi ugrozilo svaki brak. A Saint-Saëns je još i krivio svoju ženu za sve što se dogodilo, što naravno nije opravdano. Napustio je za vreme jednog letovanja i nije više hteo da zna za nju. Slično kao Petar Čajkovski. Ne možete ga kriviti za način na koji se ponašao prema svojoj ženi. Sve to tragično i žalosno. Mislite li da se taj Saint-Saënsov bol odrazio negde u njegovoj muzici? Da, moguće je. Uzmite, na primjer, njegov rekvijem. Samo nedelju dana ranije sin mu je ispao kroz prozor, a on je onda napisao rekvijem za samo 8 dana, od početne koncepcije do završne orkestracije. Šta preporučujete da čujemo iz rekvijema? Pa možda baš jedan od prvih stavova Rex Tremende.
To discover that his first son had fallen out of the window and a work he wrote in 8 days from start to finish, yes, so it said. I mean, from conception, composition and orchestration in 8 days.
It's amazing, isn't it?
Let's hear a little bit of his choral music. What should we hear?
Well, I think the most original beginning to a movement, it's not a piece I know well, but I've heard it, is Rex Tremendae.
Thank you.
Bio je ovo deo Requiema Camilla Saint-Saënsa od Stavara Extremende. Izvođači su bili Amila Tafro sopran, Anastazija Muhić mezzosopran, Baškin Pačuku tenor i Ivica Šarić bas uz mešoviti hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Sarajevo kojima je dirigovao Miroslav Homen. Poštovani slušaoci, u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 danas prenosimo razgovor koji su za časopis Gramofon vodili novinar Jeremy Nicholas i renomirani violončelista Steven Isserlis. Na Nicholasov zaključak da je Requiem manje poznata Saint-Saënsova strana, kao što je manje poznato i da je napisao priličan broj dela za violinu, Isserlis odgovara.
Yeah, I mean it's, well, actually not that much more than he wrote for cello, but a little, or three concertos instead of two.
Da, ali ipak ne mnogo više nego što je napisao za violončelo. Naravno, tu su tri koncerta umjesto dva i tako dalje. Tu ima mnogo pravih dragulja za koje je šteta što nisu deo standardnog repertoara, poput na primjer Berceze za violinu i klavir u kojoj je ponovo teško prepoznati Saint-Saënsa, ali to je zaista prelep komad.
Again, it's always very difficult to say that Saint-Saëns, but that's what it turned out to be, the Berceuse for violin and piano.
That's really lovely. Part of the Berceuse, played by Philippe Graffin and Pascal Desvoyants. Now, there's that side of Saint-Saëns, but there's also this wonderful extrovert showman as well, isn't there? Especially on the violin.
Eto i to je jedna strana Saint-Saëns-a, taj ekstrovertni izraz violine. Da, kao i klavira i violončela. Njegova muzika za violinu je divna, bez sumnje je inspirisana njegovim prijateljstvom sa Pablom de Sarasateom. Da, i introdukcija i Rondo Capriccioso je pisana za Sarasatea. Zanimljiv je i treći violinski koncert. Možemo čuti deo posljednjeg stava sa glavnom temom. Snažna muzika, zaista.
So I thought we could hear a little excerpt from the last moment. Maybe the opening of the main first theme.
Yeah,
it's strong stuff.
Joshua Bell in part of the third movement of the third violin concerto, Chel du Trois, with the Montreal Orchestra.
The violin concerto is the most, number three is the most.
Joshua Bell je svirao solističku deonicu u posljednjem stavu trećeg violinskog koncerta Camille Saint-Saënsa, a Charles Dutoit je dirigovao simfonijskim orkestrom iz Montreala. Treći koncert je jedan od najpopularnijih violinskih koncerata, ali introdukcija i Rondo Capriccioso su apsolutno najpopularniji. Posebno volim veoma doživljeno izvođenje koje je u svojim poznim godinama ostvario Miša Elman.
Introduction of Rondo Capriccioso. And this is a performance I love. It's an affectionate performance by Miša Elman in his later years.
Elman, one of the greats.
One of the greats. I mean, it's lovely. Of course, not completely in tune, but that's not what matters in an old man playing like that. It's just the depth of feeling. I love it.
After his mother died in 1888, Saint-Saëns took to travelling.
Miša Elman, jedan od najvećih. Da, divan je. Možda mu nije baš najčistija intonacija, ali to uopšte nije važno kad čovek u poznim godinama tako svira. Prosto mi se dopada ta emotivnost. Kad mu je majka umrla, bilo je to negde 80. godina 19. veka, Saint-Saëns je počeo da putuje. Da, bio je nestalnog duha. Uspeo je da stigne do Južne Amerike, Rusije, Indonezije, Kine. Omiljena destinacija su mu bila Kanarska ostrva. Da, šta više, bio je glavni dirigent tamošnjeg orkestra i bio je veoma ponosan na to. 1891. je otišao na Ceylon i vratio se preko Egipta. Da li je zbog toga upotrebio, ne znam da li znate za onaj čuveni moment u petom klavirskom koncertu gde je upotrebio nubijsku ljubavnu pesmu. Da, to je zaista predivan moment. Čuo sam Stevena Huffa kako to svira na holandskom festivalu. Svi smo se pitali kakav je to instrument u orkestru, a zapravo je bio samo klavir. Zaista je divno.
It's extraordinary bit of writing. I don't, can't think of another piece of piano music which has got that in it.
And me neither.
Done apparently by playing major tenths two octaves apart.
Three
octaves apart.
Ovo je zaista neverovatan efekat. Nigde tako nešto nisam čuo. A postignuto je tako što pijanista svira velike decime u razmaku od tri oktave. I to uopšte ne zvuči kao klavir. Još jedan aspekt Saint-Saënsovog načina stvaranja koji mene posebno fascinira jeste sistematska transformacija koju sprovodi u četvrtom klavirskom koncertu koji počinje u C-molu, a završava se u C-duru. Tek kasnije sam postao svestan da je isti princip primenio i svojoj najpopularnijoj trećoj simfoniji, gde se glavna tema prvo javlja u violinama u molu, a u čuvenom posljednjem stavu kad ulaze i orgulje, ona je u dur. Da, da čujemo to.
The classical composer. Yeah. Well, let's hear it. ¶¶
last movement, the organ comes in.
A sada u poslednjem stavu, kad ulaze i orgulje, durska verzija iste melodije.
Charles Mouton there with the Boston Symphony Orchestra. It is ironic, though, that probably the most famous piece by Saint-Saëns was...
Ironija je da je možda najpopularnije od svih Saint-Saënsovih dela nešto što je prosto nastalo kao njegova igra duha, a što je on posle zabranio. To je naravno komad pod nazivom Labud. Znam, ali Labud je prosto neodoljiv, savršen je. Volim ceo karneval životinja, tako je duhovit. Ali Saint-Saëns je zabranio štampanje za vreme svog života. Da, znao je koliko može da bude popularan. Vi ste ponudili retko izvođenje još jednog produkta Saint-Saënsove igre duha, to je Slavuj. Da, to je jedno neobično delo, minijaturna simfonija igračaka na odgovarajućim instrumentima. Ima još neobičnih kompozicija koje je napisao, na primjer himna avijatičara, pa kantata kojom je proslavio pojavu elektriciteta, pa nacionalna himna Urugvaja i prva muzika za film Ubistvo Vojvode od Gize. Naravno, u nemom filmu su i ranije upotrebljavali Saint-Saënsovu muziku, ali ovo je bila prva specijalno pisana za određeni film. Da, u njegovom životu zaista možete da pratite niz neočekivanih obrta. Kakva je budućnost njegove muzike? Mnogi od nas ga vole, ali on je i prilično zapostavljen, kao da su mu potrebni promoteri. Da, potrebno mu je mnogo promotera, jer nisu muzičari ti koji gledaju na njega s prezrenjem. To rade ljudi sa periferije umetnosti. Kad sam organizovao Saint-Saënsov festival u Londonu, mnogo ljudi je pristalo dobrovoljno da učestvuje, jer mi ga volimo, brinemo o njemu. Istina je da je bio težak čovek, ali ima i mnogo zabavnih priča o njemu, kad je, na primjer, sa Čajkovskim improvizovao balet ili kad je stavio plavu periku i imitirao sopraniskinju. Sigurno je bilo vrlo zabavno poznavati ga. A muzički, naravno, njegova čuvena dela stalno se izvode i ljudi bi jednostavno morali da prestanu da ga preziru. Njegova dela su čuvena zato što su odlično pisana i duboko proživljena, a trebalo bi obratiti pažnju i na manje čuvena, na primjer na molitvu za violončelo i orgulje koju je napisao u svojim 80. godinama i koja je krajnje dirljiva, ispunjena dubokom poniznošću. Istražujte i on vas nikad neće izneveriti. Pitam se da li je uopšte pravedna ona fraza da je Saint-Saëns jedini od velikih kompozitora koji nije bio genije. Drago mi je da su ga bar nazvali velikim kompozitorom, jer on to jeste, ali isto tako mislim i da je bio genijalan na svoj način.
I do wonder after that whether it's really fair at all of that famous quote of Saint-Saëns that he was the only great composer who wasn't a genius.
Well, I'm glad he's called a great composer, because I think he was in his way, but I would disagree. I think he was a genius, again, in his own way.
Stephen Isidus, thank you very much.
A pleasure.
Čuli smo još jednom Stevena Isserlisa, odsvirao je sada deo najpopularnijeg komada iz Saint-Saensovog opusa, mogli bismo reći, komada Labud, a čuli smo ovog velikog engleskog violončelistu i u razgovoru s novinarom Jeremijem Nicholasom, razgovarali su za časopis Gramofon o Saint-Saensovom stvaralaštvu. Mi smo taj razgovor, poštovani slušalci, danas preneli u emisiji Vreme muzike. Emisiju ćemo završiti još jednim od najpopularnijih fragmenata Saint-Saensove muzike. To će biti Arija Dalile iz drugog čina opere Samson i Dalila, a peva Marija Kalas. Ooh. Marija Kalas je otpevala Ariju Dalile iz drugog čina opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. Simfonijskim orkestrom francuskog radija dirigovao je Georges Prêtre. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike, koju su pripremili ton majstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.